Izvirzītajiem kandidātiem katram jāsaņem vismaz 100 konservatīvās partijas deputātu atbalsts, kas praktiski nozīmē, ka iespējami tikai 3 kandidāti. Ja tikai viens kandidāts saņems 100 konservatīvās partijas deputātu atbalstu, vēlēšanas nenotiks un šis kandidāts automātiski tiks pasludināts par uzvarētāju, proti jauno partijas līderi un premjerministru. Kā vēsta raidsabiedrība BBC, pašreiz lēmumu par to, kuru kandidātu vēlēšanās atbalstīt, pieņēmuši vairāk nekā 200 no 357 toriju deputātiem. Un vairāk nekā 130 toriji jau norādījuši, ka atbalstīs Sunaku, bet vairāk nekā 50, ka atbalstīs Johnsonu.